Sveiki, čia žinių radijas, eteryje laida Pozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiandien pas mus laidoje Seimo vicepirmininkas, socialdemokratų darbo partijos pirmininkas Gediminas Kirkilas. Sveiki.
Sveiki.
Tai turbūt ne taip prognozavot rinkimų baigti savo partijai.
Dalyvaujant varžybose negali prognozuot kaip nors blogai, nes jeigu tu prognozuosi blogai, tai kam dalyvaut? Antras dalykas, tu turi palaikyti optimistinę dvasę ir savyje, ir visoje savo komandoje. Tai aišku, kad prognozuoja atitinkamai gerai ir paskui su to saugi. Tam tikrų šansų buvo.
Tai šiaip, tos prognozės, gal jos net pasirodymas, sakykime, gal buvo net geresnis, negu kad lėmė apklausos visokios. Bet iš principo, kai jūs išėjot, jūsų grupė pasitraukėt ar buvot, nežinau, patraukti iš socialdemokratų partijos, jūs jautėte, kad, na, gali tai būti, kaip vat įvyko, kad jūsų partijai naujam dariniui
Pirmiausia, tam reikia laiko, kad išsuk naują darinį, reikia struktūrą sudaryti, taip toliau, to laiko dar šiek tiek ir pritruko, dar tik tai 2 metai. Kitas klausimas, o kas būtų, jeigu mes jau būtume neturėję? Tai tada apskritai mes nebedalyvaujame, nes bet kuriuo atveju dėl vidinės politinės kovos socialdemokratų partijų mes buvome išstumti tiesiog ir tiek. Nieko naujo čia nesitiko po saulę. Čia, o kitas dar vienas dalykas, kuris, aišku, visada ženkliai sumažina šansus rinkimuose, tai mes buvom valdančioji koalicija, mes atsakingi už valdžią ir be to dar tu esi jaunesnis brolis, tai nuopelnus paprastai didysis brolis prisima, arba stengiasi, arba turi daugiau galimybių to padaryti. Tas ir atsitiko, tai aš tai neatsakyčiau, kad mes palyginus neblogai visiškai sudalyvavom. Turim 4 dabar antrajame ture ir aš manau, kad jie beveik visi turi šansus laimėti.
Gerai, apskritai, jeigu taip žiūrėti į rinkimų pirmą turą, čia ką pasakė rinkėjas jūsų akimis žiūrint dabar?
Na, rinkėjas, aišku, buvo šiek tiek, sakyčiau, turbūt ir išsigandęs, galbūt ir pandemijos, ir kompanija rinkimų buvo labai apribuota, partijoms buvo tą savo žinią nunešti labai sudėtinga. Aš kaip ir prognozavau, maždaug dalyvau gerokai mažiau, plius tik tai, apie 40%, ir viena nauja partija, šiuo atveju Laisvės partija, pritraukė dalį, kokius 7-8% rinkėjų, kurie paprastai anksčiau nedalyvaudavo rinkimuose, labai jaunų, ten savo patraukliais lozungas ir panašiai. Tai to požiūrė ir šitas aspektas taip pat nebuvo mums itin naudingas. Blogiausia yra tai, kad mūsų rinkimų kampanija su kiekviena rinkimų kampanija prastėja kokybė. Na, šitose rinkimuose praktiškai debatų nebuvo. Labai keistai jie buvo organizuojami, beveik nebuvo leidžiama ką nors atsakyti, tik tai galėdavo atsakyti į klausimą kokį nors ir viskas, ir po tokios polemikos. Visi pasako savo poziciją. Tai žinot, man, pavyzdžiui, teko sėdėti tokiuose rinkimuose, kur buvo užduotas klausimas rimtas iš tikrųjų, pavyzdžiui, ar reikalinga Europai kariuomenė. Na ir visi ten daug maž sakė, absoliuti dauguma ten, atsiprašau, dalyvaujančiai nelabai žinojo šitas temas. Na, vienas iš apskritai pasakė, kad, žinot, taip reikalinga Europos kariuomenė, nes pabėgėliai plūsta per sienas, kariuomenė turės juos gaudyti ir panašiai. Nu, tai aš pakėliau ranką vedančiam ir sakau, tai žinot, sakau, nu, gal šitą bent jau galima paneigti kaip nors, nes kariuomenė Europai niekur sienų nesaugo. Tai yra visiškas diletantizmas. O man pasakė vedėjas, ne, jūs dar turėsit 2 klausimus po 1 minutę, tai jeigu norite tos neatsakinėkit, sutaupykit 15 sekundžių atsakysit. Nu, tai, žinot, kokia čia polemika, tu sėdi tam būry, kuriame kalbama visiškai diletantiškai ir klaidinant žmonės ir atsakyti tau neleidžiama, tai čia ne diskusijos.
Tas tiesa, aišku, bet čia jau jūsų pačių politikų problema yra, kaip jautis tos debatus kaip reikia daryti, nes tiek yra tų taisyklių, kad iš tikrųjų yra problema yra jos
patys politikai debatus kalti. Aš padaryti. Tinku, jie jie nuolat ribojami.
Bet žiūrėkit, Gediminai, vis dėlto iš tikrųjų, aišku, ten debatai galbūt, aš bejoju, tiesą sakant, atvirai šnekant, per 30 metų vis tiek vesdamas laidas ir daug debatų esu matęs ir rinkimų tikrai, kažin ar debatai labai smarkiai keisto apsisprendimo žmonių, kurie yra veikiami ten kokio tai šešto matyt pojūčio arba tiesiog vat, jiems tuo metu atrodo, kad vis tiek net ir per šiuos rinkimus neatsitiko taip, kaip mes prognozavom, kad bus nu, ten tradicinės partijos kažkiek ten kairė dešinė, valstiečiai sudėdėmai ten tas, bet vis tiek atsirado partijos, kurios vienai iš kurių vėl na, tikimasi kokio tai kitokio veikimo, negu kad na, ta pati Laisvės partija, vėlgi darbo partijos tam tikras renesansas rodo, kad vis tiek reikia dar kažko šalia tradicinės politikos tokios.
Na, matot, yra dar viena dalis visų tų rinkimų, tai yra komentarai ir sociologija ir panašiai. Tai šiuo požiūriu šita dalis yra visiškai nepalanki kairiesiems. Taip aš jau pasakysiu atvirai. Jis yra totališkai dešiniuoja. Čia jau gali pykt politologai, gali nepykt. Aš nežinau, čia mada ar dar kas nors ir taip toliau, bet aš beveik nepažįstu politologų. Nu, gal Lauras koks Bielinis šiek tiek objektyvesnis. Visi kiti yra pro dešiniai kažkodėl tai. Dažniausiai pro liberalus arba pro konservatoriški. Tai ir čia tu šitos dalies paveikti ypatingai negali. Tai sociologija tai pas mus jau senai tapo ne tyrimas nuomonės, o nuomonės formavimas. Tai dabar pridėkime, kad ir pastarų kelių mėnesių tyrimus ir pažiūrėkime rezultatus ir pamatysim, kokio lygio tie tyrimai buvo. Tai...
Bet per praėjusius rinkimus, kaip bežiūrėsi, jeigu taip žiūrėti, kaip jūs sakote, valstiečiams tai nesutrūkdė laimėti triuškinamą rinkimą?
Ne, tai nesutrūkdė, aišku, bet aš kalbu apie tai, kad vis tiek sociologai yra mokslininkai ir tyrėjai, turėtų gerbti savo profesiją. 16 metais... tyrimai buvo visiškas fiasko, parodė pirmą vietą socialdemokratam, jie buvo treti, laimėjo valstiečiai, tai jeigu iš tikrųjų vykdomas apklausos, tai ką jūs norite pasakyti, kad visi žmonės slepi nuomonę savo, tai yra netiesa, yra sociologiniai metodai.
Paskutinė minutė apsisprendžia kai kas.
Taip, yra ir paskutinė minutė, bet yra ir būdai, kaip ne vien tik tai uždavus labai paprastą klausimą, yra būdai, kaip kryžminių būdų iš tikrųjų sužinoti žmogaus nuomonę pagal jo vertybės ir panašiai. Bet šitas greičiausiai nedaroma. Dėl įvairių priežasčių, gal finansų trūks, gal dar kažko tai. Bet toks dalyvavimas, realiai dalyvavimas kampanijoje ir formuojant nuomonę, man jisai atrodo, kad šiek tiek iškreipia realią padėtį. Matot, reikalas tas, kad iš tikrųjų kairėjim, tai čia vienas dalykas, nepalankiai, iš kur yra bendra tokia, sakyčiau, kažkodėl taip politologų formuojama pozicija. Antras dalykas, kairieji vis tiek jie turi didesnį elektoratą visuomet, bet jie turi ir daugiau čia dalyvaujančių partijų, kurių dalis yra pseudo kairiosios. Jos naudoja kairę retoriką, bet iš tikrųjų jos yra dešinė. Nu, pavyzdžiui, ta pati jūsų neseniai paminėta darbo partija. Tai neaišku, nėra kairioje, bet jinai sėkmingai naudoja kairę retoriką.
Gerai, tai dabar žiūrėkime į ateitį, vis dėlto man įdomios jūsų išvalgos, čia mes aišku neturim labai daug laiko, kad galėtume viską išnagrinėti, bet tie visi užkulisiai žaidimai dabar, kurie vyksta iš to, kas ten darosi dabar Seime ar toliau nuo Seimo, jau vyksta kažkokios derybos, nors čia visi sako, kad nieks nevyksta, lauksim antro tūro, bet...
Nu, tai derybom dar vadinti negalima, aišku. Visi dabar iš tikrųjų laukia dar to antrojo tūro, kuris nu, tikrai gali pakeisti situaciją, bet formuojasi centras ties konservatoriais, na ir dešiniaisiais visais, bet tarp tų dešinių irgi yra labai daug prieštaravimų, bet to jie taip pat turi kandidatus antrajam turė ir bet kokios derybos, kurias galėtų pastebėti žurnalistai, taip politikai galvoja, ir tų partijų lyderiai gali jiems pakenkti, todėl visi labai yra atsargus. Ir gerokai net atsargesni, sakyčiau, negu tai buvo 16 metais. Konservatoriai matyti iš dalies pasimokė, jau jie nustojo keikti visus ten peilių ir vadinti juos ir reikalauti jų, iš jų įrodymų, kad jie ištikimai myli tėvynę ir panašiai. Tai yra šiek tiek kita situacija, todėl manau, kad kokios nors pasišnekėjimai, konsultacijos vyksta neabejotinai. Na, pirmiausia, vyksta dėl to, kas ką rems antrajame ture.
Nu, socdemai jau sutarė su valstiečiais, kiek aš suprantu, dėl rėmimo.
Tai aš manau, kad daug kas yra sutarė.
Man atrodo, kad tokiu būdu sutarė dėl koalicijos, turbūt, bus, jeigu būtų, pavyzdžiui, kairioji centro koalicija, tai...
Tai čia būtų logiška, tai čia tada iškyla klausimas dabartiniam socialdemokratų lyderiu Gintautu Palucku, kodėl reikia išeiti iš koalicijos 17 metais. Jeigu dabar, tai kas dabar, valstiečiai kaip nors pasikeitė? Nieko jie nepasikeitė. Tai aišku, buvo logiška dalyvauti anoj koalicijoje, galbūt derantis dėl kažkokių tai papildomų dalykų ir panašiai. Ką aš ir siūliau tuo metu. Bet tuo metu ne tas uždavinys buvo Paluckui. Paluckui buvo uždavinys
vis tiek buvo.
Ištumti iš partijos konkurentus.
Nu, bet buvo ten matyti ir kitų dalykų, mes atsimenam, kad premjero retorika, ten, reiškia, socdemų partijos pirmininko ir kitų atžvilgių ten vaikai.
Tai jau ta retorika atsitiko po to, kai Gintautas Paluckas, kuris pats beje buvo derybų delegacijos narys, derantis su valstiečiais dėl koalicijos, bandė išardyti koaliciją, tada aišku atsirado retorika, nes jie yra labai seniai pažįstami, vargu ar ta retorika atsirado lygioje vietoje. Tai va dabar grįžtant prie derybų, tai čia bus keišiausia. O dabar šiuo metu įvairiuose apygardose yra pačios keišiausios koalicijos, greičiausiai tariamos tokios. Mm. Ten kairieji remia dešiniuosius, dešinieji tos, visiškai čia nėra jokių ideologinių ribų, nes yra kažkokios tai kitos apygardos ir taip toliau, priklausomai nuo to, koks yra skirtumas tarp išėjusiai antrą turą. Taip, kad derybos vyksta į pačios įvairiausios. Tuo metu, aišku, visi galvoja, koks bus rezultatas ir kas gali būti ir taip, kad rezultatas gali būti apylygis. Nes grįžkim, kad ir, sakysim, prie jau dabar galvojamos, jog tai bus dešinioji koalicija. Man irgi šiek tiek keista, kad žmonės pasirenka dešiniosius tokius sunkmečius, bet tai nieko nepadarysi, taip yra. Tai, nu, aš nežinau, kaip, pavyzdžiui, liberali laisvės partija suderintų savo vertybės, kurie jie deklaravo, jeigu čia yra vertybės, iš tikrųjų su konservatoriai, su konservatyve, krikdemiška publika. O čia būtų, man norėtųsi dar į tai pasižiūrėti.
Tai čia vis tiek dešinė, su dešinė, kaip nors ten su.
Ne, jau diskusijos, matot,
ne, tai jos vyksta,
jau vyksta ir dabar.
Tas taip, ten yra.
Ir jos labai, aš siūlau jums kaip žurnalistam atkreipti dėmesį. Nes labai daug kur, pavyzdžiui, Vilniaus mieste yra būtent konservatorių su Laisvės partija. Ir jie jau diskutuos, būtent šitie kandidatai diskutuos dėl tų vertybių. Čia bus labai įdomu.
Tai, bet labai norint, vis tiek dešiniesiems įmanoma, kai jie dešinieji yra iš principo po tam tikrų dešinės prekinių ženklų, galima susitarti. Net jeigu viena partija mažiau liberali, ar ten konservatoriška, o kiti daugiau. Bet vat, būtų buvę labai įdomi, jeigu socdemai būtų su konservatoriais, tai čia būtų jau tam tikra prasme toks su painėjimas iš viso, bet...
Socdemai vargu, ar tampa dabar čia koalicija formuojančia partija, negali kažkur tai pridėti. Nieko daugiau. Gali būti, sakysim, nesuformuota visiška dauguma, kokia tokia apie kažkur apie pusę parlamento, plus su kažkieno tai parama. Visaip gali būti.
O darbo partija, ką jūs galvojat, kur jinai keliausi kokią?
Darbo partija keliaus visur, kur tik tai bus valdžia. Dabar tai, kai jie sako, tai čia yra apsimetiniai, mano požiūrė.
Bet jeigu sakė, kad mums geriau būti opozicijai, sakė Viktoras. Kaip ten, naudingiau būti opozicijai, čia toks yra išsiaiškimas.
O aš manau, kad visiškai netų tikslų siekia Viktoras. Jam naudingiausia būti valdžioje ir turėti informaciją iš valdžios.
Kam informacija?
Dalyvauti vyriausybėje. Tai ne, jie tikrai bus kokio nors koalicijoje. Nebejoju, galėsim susilažinti.
Koalicijoje,
bet kurioje.
Tie, kurie sutiks duoti kokį nors gabalą valdžios, ar ne?
Taip, tai Viktoras sako, kad mums geriau būtų opozicija, o jų jau išrinkti Seimo nariai, jau sako, gali būti ir vienų ministrų, ir kitų ministrų, tai...
Nu, premjero greičiausiai nebus.
Kodėl? Viktoras sakė, kad jis gali būti premjeru, jeigu bus pusė vyriausybės.
Bet abejotina, ar kas nors tos premjera, ar ana,
tai čia,
ar šitą pusę.
Visą tai yra rinkiminiai dalykai, kad žmonės paklausytų, žinot, kaip žmonės neįsigilinę paklausytų, o matot, Viktoras gali būti premjeru.
Tai žmonės taip, bet politikai, kažin, bet kokie postai čia galėtų šviestis darbo partijai, pavyzdžiui, sakykime.
Viskas priklauso nuo darybų eigos, nuo darybų taktikos ir jeigu iš tikrųjų jie liktų tokioje pozicijoje, kur nu, vat reikia užbaigti jau tą daugumą kažkaip, tai jie gali ir nemažai įsiderėti.
Bet būtų įdomu, jeigu, pavyzdžiui, sakykime, konservatoriai neturėtų Šimonytę premjerę ir, pavyzdžiui, ten, nežinau, kokį postą galėtų, nu, ministro turbūt kažkokiu galėtų pozicijas gauti.
Ne, jeigu, aišku, jie pasirašytų koaliciją su visais dešiniaisiais, čia vis tiek bus koalicija 3-4 partijų, tai nebejotinai pretenduosi vyriausybė, o Seime viskas skirstoma pagal proporcijas. Komitetai ir visos kitos pozicijos, jeigu ten 10, tai 10. Seimų narių, tai tokias proporcijas komitetus ir
gal. Bet jau dar partija prisijungtų prie dešiniųjų, tai pagal proporcijas jiems ten Seimo pirmininkas koks nors priklausytų dar tada?
Na, aš manau, kad pagal proporcijas, aš manau,
jie treti dabar.
Jie treti yra, taip. Gali būti ir taip. Gali būti ir taip.
O šiaip vis tiek, kaip jūs manote, vat, taip, vis tiek žinodamas tos užkulisnius žaidimus, visus daugiau prie kairės ar prie dešinės darbo partija linkusi?
Jinai, aišku, nebejotinė dešinioji populistinė partija, naudojanti kairę retoriką. Aišku, tai yra dešinioji partija. Tai yra partija, kuri, aišku, nebejotinė gins verslo interesus, žmonėm aiškins, kad mes čia labai rūpinamės pensijomis ir visais kitais dalykais. Tai čia nėra klausimų. Kad tai yra labiau dešinių. Jeigu atsakyti tiksliai jūsų klausimą, tai nebejotinai labiau dešinioji.
Tai turite omeny, kad jis dėl to galėtų būti konservatorių pusėje daugiau. Šitą, jeigu...
Konservatorių pusėje tik tai tie, kad konservatoriams sudėtinga būtų dėl kitų vertybių, pavyzdžiui, dėl užsienio politikos. Pavyzdžiui, dėl užsienio politikos. Negirdėjau darbo partijos pasisakymų dėl Astravo elektrinės, dėl Baltarusijos, dėl santykių su Rusija. Šitų klausimų vengia.
Bet
jūs girdėjau?
Pasisakys, kai reikės. Kaip reikės.
Nu, tai konservatoriam aš kaip tik dėl to ir kalbu, jiems bus sudėtinga sudaryti tokią, sakyčiau, nevertybinę šiuo atveju koaliciją.
Gerai, jeigu čia keičiasi valdžia, dabar sakykime, ar ne, ten ateina dešinėjai, kas labai vėlgi tikėtina. Kaip jūs galvojat, na, vis tiek, čia Ramūnas Karbauskis sakė, kad viskas bus naikinama, visi pasiekimai, kurie čia buvo iki šiol padaryti. Kaip jūs galvojat, ar iš tikrųjų tai valdžios kaita iš principo gali kažkokius gerus darbus padarytus, jeigu jų buvo naikinti kažkaip, tai ar ne. Atėjo konservatoriai galėtų taip kažkaip paimti, vat, sakykime, atšaukti dabar alkoholio ten draudimus, kažkokius dar kažką iš tos serijos.
Na, tai matau, dėl alkoholio draudimų, tai aš šiek tiek abejoju, atšauktų, nes jie šiaip jau pas juos pačius nedaug ko skiriasi retorika dėl draudimų nuo valstiečių. Tai šitoj srity, šitoj vietoje aš manau, kad jie vargu ar juos atšaukti, nebent pas juos liberalai būdami koalicijai to reikalautų. Čia įdomus klausimas, bet konservatoriai nėra entuziastingi tų draudimų naikintojai. Jie beveik visus draudimus balsavo vienai per kitaip. Tai čia yra didelis klausimas. Kitas klausimas dėl socialinių dalykų. Sprendžiant iš retorikos, kuri buvo naudojama rinkimų metu, taip, manau, kad dalis įvairių socialinių lengvatų gali būti arba sustabdyti, arba sumažinti.
Dažnai tai būna, kad atėjusi nauja valdžia, ką nors tokio, ypač socialiniam gyvenime naikintų. Labai retai turbūt būna tai.
Nu, būna, praktiškai 8 metais tai buvo.
Nu, 8 metai buvo matyti išskirtiniai to, kad reikėjo ten viską naikinti turbūt, bet...
Ne, aš nemanau, kad reikėjo viską
naikinti. Bet iš principo. Bet vis tiek, žiūrėkit, pasitvirtino tas dalykas, kad taip lengvai prieš rinkimus žmonių net turėdamas 5 milijardus nenupirksi.
Nu, aš nemanau, kad čia buvo žmonės perkami, nes matot, reiškia, tai išeina, kad jie viso Europoje perkami. Nes visi šitie, visa šita galimybė skolintis be procentų yra suteikta visom Europos Sąjungos šalim. Yra 3 paketai.
Bet rinkimai pas mus, tai čia mes galėjom paeksperimentuoti, pažiūrėti, kaip bus.
Iš karto, aišku, žmonės nepaimta šitų dalykų. Tai todėl čia ir neteisinga buvo sakyti, kad čia yra papirkinėjimas. Ką reiškia papirkinėjimas? Kažkuria prasme... Politikai ir turi įtikti žmonėms. Politikai ir turi spręsti tas problemas, kurios sunkiausias paprastai ir būna socialinės, net ir labai išsivysčiusiose šalyse. O jau nekalbam apie mus, kur atskirtis socialinė visą laiką yra didžiausia Europos Sąjunga. Tai o dabartinės krizės, išėjimas iš dabartinės krizės, kaip tik tai yra bandymas, nu tokia, sakyčiau, savotiška Keinco metodika, įtraukti kuo daugiau pinigų. Jeigu 8 metų rinkimai buvo bankai sugriovė iš esmės finansų, ne vyriausybė sukėlė krizę, bankai sugriovė finansų sistemą ir reikėjo jį atvarkyti, išvalyti nuo visų tokių, sakyčiau, machinacijų, kurios buvo daug labai, bankininkai buvo įsikėlę nerealius atlyginimus ir panašiai, panašiai, dabar yra kita situacija, dabar reikia kaip galima daugiau pinigų lieti ekonomiką, net jeigu ir paimsime apie tą labai daug kalbamą 13 pensiją, nu tai gerai, tai 13 pensija, pensininkai yra ne tie, kurie tą 13 pensiją sudės į bankus. Jie neabejotinai išleis jos savo tikslam, o jeigu jie išleis, tai reiškia, tie pinigai grįž į biudžetą. Ta viską ir daro šalis, narės. Ne tik Lietuva, tik tai tiek, kad Lietuva šiuo metu yra rinkimų kompanijos metu tas darom, tai galima taip traktuoti, bet politikai visą laiką turi girdėti, ko žmonės nori.
Gerai, trumpai pasinys klausimas, tai vis dėlto su kokiom čia, nu, paprastai tariant, neliūdna pasitraukti dabar iš politikos, na, taip iš aktyvios politikos, sakykime.
Nu, liūdna galbūt tiem, kurie nedaug pabuvo joje, ten vieną kadenciją ar dvi. Kai aš jau esu politikoje 7 kadencijas, tai vis tiek tu turi suprasti, kad ateina metas anksčiau ir vėliau pasitraukti. Kaip mano žmona tai sako, Dievas tavo atsiuntė dovaną, nes būtum pats neatsitraukęs. Taip, gal taip ir yra.
Gerai, dėkui Jums, Gediminas Kirkilas, Seimo vicepirmininkas, Socialdemokratų darbo partijos pirmininkas, šiandien buvo mūsų laidoje. Ačiū, kad atvykote. Ačiū. Iki kitų kartų.
Iki.